2008, abenduaren 6an 40 urte osatuko ditu Espainiako konstituzioak eta urte urrenaren arira adierazpena onartu du gaur Eusko Legebiltzarrak. EH Bilduk proposatu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin adostutako zuzenketekin 6 puntuko adierazpena onartu eta Espainiako konstituzioaren oinarri demokratikoa salatu du Legebiltzarrak. 40. Urte urreneko ospakizunetan ez parte hartzearen alde ere azaldu da. Elkarrekin Podemosek bat egin du puntuetako batzuekin, PP eta PSOE azaldu dira kontra eztabaidan zehar. Pello Urizar, EH Bilduko legebiltzarkidea, arratsaldeon Pello.
Bai, arratsaldeon.
6 puntuko agiria Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk adostu duzue, eta adierazpen hori onartu du Gasteizko Legebiltzarrak, besteak beste konstituzioak zilegitasunik ez daukala eta inposatutakoa dela jasotzen duzuelarik adierazpen horretan.
Bai, nik uste, Euskal Gizarteak argi daukala, 1978an, referenduna izan zenean, konstituzioa onartzeko, men babes oso gutxia izan zuela, txikia izan zuela, neko 30en bueltako babesa izan zuela, eta nik uste, hori izan zela, azken finean, gizarteak irakurketa egokia egiten zuela, ze puntura arte, mahai gainean jartzen zen marko berri horrek, bermatzen zuen, bertan euskal erakundek eta Euskal Herriko biztanleek izan zezaketen beraien proiektu politiko horreaino, bukaeraino eramateko aukera. Ikusten zen gehiago, beste irizpide batzuk gero sartzen ziela, estatuaren lurralde batasuna, bertan ejertzitoak eta zeukan papera, batera ezin, zatika ezintasuna, eta zentzu horretan garantiak, eta nik uste horrek modu baten beste batean, aldarrikatu zuen une aretan zera, ezinbestean, proiektu politiko desberdinak aneukanok, edota nazio ikuspuntu desberdinak aneukanok, ezinbestean aukerarik izan gabe, bertan proiektu marko berri horretan sartuak egon barginela. Hori inposizioa egiten zaio, nire ustez, ez dakasulako aukerarik adostasun batera iristeko, eta inposizioa orduan gertatu zen bezala, azkenengo 40 urtetan demostratu dena modu baten beste baten da, hori ez dela aldatu, usten ari gara, konstituzio horren interprete nagusia den Auzitegi Konstituzionalak, zenbatetan, etxe honetan bertan, Legebiltzarrak bertan onartutako, erota Nafarroko Parlamentuaren kasuan berdin, onartutako legeak kamustu, erota bertan bera utzi dituen. Beraz, inposizioan irakurketa hori mantentzen da, beti ere, adostasunean oinarritua ez dagoelako.
Berroi urte urrena izango denez, badakizu Madrilgo erakundeetan ospakizunak antolatu dituztela, ospakizunik egin behar ez baldima da, abenduaren 6a zertarako baliatu beharko litzateke?
Guk Euskal Herria Bildu bezala beti izan dugu ez dagoela ezer ospatzeko, eta guretzat beste edozein lan egun normala bezalakoa izan beharko litzatekeela, eta izan ere funtzionatu horrela funtzionatzen dugu. Badakit gizarteak orokorrean jaieguna izaten duenean, ez da jaiegunak aprobetxatzera jotzen dula, baina uste dugu guk behintzat adostasunezko marko bat lortzen ez dugun bitartean ospatzeko ezer ez daukagula, eta zentzu horretan ospatzera ez goaz, eta noski horretan azkenengo puxi garren puntuak erori esaten zuen herritarren ordezkaritza bezala Legebiltzarra ekitaldi horietara ez hurbiltzea.
Partidu Popularra kontra azaldu da, PSE ere bai, eta Jose Antonio Pastor, PSE-ko legebiltzarkideak elkarbizitzaren aldeko ituna handia izan dela konstituzioa esan du, eta eztabaida antzuaren bila zabiltzatela.
Egia da, konstituzioari buruz irakurketak egiten denean bi irakurketa nagusi azaltzen dira, eta bat da goraipatzekoa modu baten beste batean orduan izan ziren balizko akordio horiek, egoera berriak, nahi desan adostasuna, demokrazia, eta termino batzuk erabiltzen dira goraipatzeko, baina guk egiten dugun irakurketa da 1978 baliatu izan zela modu baten beste baten, ez da, frankismoak sortutako erregimenaren ondori guztiak, edo eta estamentu guztiak modu lasai batean, azkenategi berrira pasatzea, eta ni uste ere hori agerikoa dela, zen, eta orduan botere izan zutena, frankorekin botere lortu zutenak, ez zuten galdu, eta 40 urtetan egindako krimen guztiagatik ere ez zuten ordaindu. Zentu horretan, bai egia da, modu baten aurpegia garbitzea nahi izan zitzaiola, aurpegi berri bat jarrita, Borboneko Juan Carlos jarrita, baina egia da baita ere, eta gerora handiko urte gutxita da ikusi gonen ere, ejertzituaren presioak, mai gainean zegoela une oro, eta negoziak eta egite orduan, eta marko berri horren imposizio eredua markatu orduan, ejertzituak zein zezaken ere hor zegoen. Beraz, guretzat aukera handia galdu zen orduan, agian, ziurazki, frankismoen erregimenetik ateratze orduan zeuden presioak erandiak ziren, baina argi daukaguna da, arekin, konstituzioarekin, 78an onartutako konstituzioarekin, zerbait lortu bazen izan zen, frankismoak bere ibilera, eskenategi berrira, modu lasaituan egitea, baina Estatu Espainiarrak daukan lurraldetasun arazoa etzen konpondu. Eta ez da konponduko, bertan lurralde estatu barruan gauden nazioen aldarrikapenak lehenik eta behin onartu, eta gero bertako gizartearen gehiengoaren borondatea errespetatzen ez den bitartean.
Gaurko adierazpena jeltzaleekin adostu duzue, eta estatus berrirako proposamena ere alaxe egin zenuten. Bihar amaitzen da epea aurrekontuen inguruko zuzenketak aurkezteko. Osoko zuzenketarik EH Bilduk ez duela jarriko hori badakigu, baina beste negoziaketak nola dihoaz, Pello?
Bueno, badijoaz, negoziaketak izan dira toma daka bat, ez da, batek proposan bat jarri, eta besteak bestea jarri, maian irte gure bozera maileak ongi adiraz iruen bezala azte honetan, oraindik ere, distantzia dakagu, egiteko, distantzia dakagu ikuspuntuetan, ero proposamenetan, eta uste dugu, konpromiso hori adierazu behar dugula bilbide hori egiteko. Bere egunean ere, gobernuak esan zuen data batzuk zeudela adostasuna heltzeko, eta datak oso laburra ziala, baina guk argi genukan balio duten data bakarrak dira, bertak legebiltzarrak berak dituena, eta horietako bat zen, biharko eguna nun, zuzenketak aurkeztu behar ziren, bai osoko zuzenketa, eta bai zatikako ero partzialak. Guk esan genuen, eta horrela dirazi dugu, denbora irabazteko asmoz, uste dudulako oraindik ere ibilbidea egin daitekeela, osoko zuzenketa ez genula aurkeztuko, eta zentzu horretan, jakinik ere gure eskaerak, zuzenketa partzialen bitartez ere azaldu daitezkeela, osoko zuzenketaren eztabaida lehenago denez, horrekin gure borondatea adierazten genuen, oraindik ere denbora gehiago izateko adostasunetara heltzeko, baina jakinik ere eta argi esanez ere, oraindik oso batutan urruti xamar gaudela akordiorako, baina uste dugula merezi duela denbora gehiago hartzea, aurrekontuetarako, ero gutxienez gu mai gainean jartzen ditugun bi gai horietarako, bai enplegurako eta bai pentsioen igoerarako akordiorik lortzen dugun ikusteko.
Bihar 12etatik aurrera argituko dugu pixka bat gehiago panorama. Pello Urizar, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Zorra ditir, zatarte, bai.